A doni kaso la siyon fɔlɔ kɛla août kalo tile saba le ye san 2022 a seginni ka bɔ Mali la. A bɔnni kɔ kaso le la, a nana yɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ka baaraw lagosili ye k'a lanɔgɔ surasi 49 ka segin la a kana Côte d'Ivoire. O ye Richard Adu ka fɔta le ye. Ale min ye Côte d'Ivoire ka kiritigɛla ba ye, a bɛ fɔ min ma ko procureur de la République. O la Pucheri Gbale ka lafasa baga dɔ min bɛ wele la ko Roseline Aka Seripa y'a yira k'a tun bɛ a ka baara le kɛ la. O min ye jamanadenw ka kunkankow lakisili baara ye.
Madame Pucheri Gbale a simplement.
O la a ka kuma na a y'a yira ko Pucheri Gbale ka dantigɛli sen fɛ a kɛtɔ ka sara jamana ɲɛmaaw la a ka laɲinini tun ye o le dɔrɔn k'a fɔ ka bɛn sara tagama walasa a bɛ jamanadenw dɛmɛ n'a ka baara ye ka bɔda ɲuman di niko la.
A trouvé une solution, une issue à cette affaire.
Fanani, Pucheri Gbale yɛrɛ ka lafasabaaw dɔ wɛrɛ min ye Eric Saki ye. A y'a yira k'olu ye namara saba le kɔrɔsi ni Pucheri ka kaso ladonna.
La première irrégularité que nous avons relevée.
A ka fɔ la k'a fɔlɔ ye min ye kosɛbɛ man di Pucheri Gbale ma k'a lasɔmiya a kaso ladonna. Ko namara filanan o le ye k'o ma a ka baara yɛrɛ jate mina niko la. A sabanan kɛla min ye o ma sɔn ko dɛmɛ najɔn dɔ ye CEA ma walasa a bɛ se k'a yɛrɛ kisi ka bɔ ni kaso labila ma cogo min.
Violation de notre client de son droit de se faire assister d'un conseil.
Hakilila jigila Pucheri Gbale ka fɔta n'a kɛta Côte d'Ivoire kɔnɔna na b'a yira k'ale ka surun jamana nara dabagaw le la. Fɔlɔ a tun ye kalo segin le kɛ kaso la ka taa août kalo 2020 ka taga bila avril kalo la 2021. Wurikajɔ kosɔn a tun ye min kɛ fana ni ka jamanadenw yɛrɛ were wurikajɔ la walasa o bɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara ka jamana ɲɛmaya tali sabanan kɛrɛ. Jamana ɲɛma karafiri kɔfɛ min kɛla Octobre kalo 2020. Aisha Diara, Abidjan, VOA Afrique bamara tɔgɔ la.